20.30 в Україні, в ефірі Радіо Свобода, передача «Панорама свободи у ній» про життя в українських регіонах. З вами я, Юля Жмакіна. Техногенна катастрофа з іще неоціненими для усього живого наслідками на Львівщині.
В державі сталася біда. Після Чорнобильської катастрофи ми маємо справу з реальними речами, які можуть нести загрозу нашим українським людям.
Дніпропетровщина звітує про перший зібраний мільйон тонн зерна, але багато але. Низька врожайність, відповідно, висока ціна і проблеми зі збутом.
Буде новий урожай, тоді буде видно, скільки він буде стоїти.
Операція «Зебра». Даїшники Луганська провели спецрейд. Головний висновок – їм замало важелі впливу на порушників.
Ви мені встаєте в морду зі свою камеру. Просто бачите, що тільки я прожила. Та такі зйомки б'ють морди.
Жовтий фосфор. Від учора. Знання про цю речовину на вустах усіх в Україні. Велика техногенна аварія на залізниці Львівщині від сходу з рейок 15 вагонів товарняка і неоціненими поки що наслідками для усього живого. У зоні ураження опинились відразу 14 сіл Львівщини. Матеріал Лесі Бакалець.
В державі сталася біда. Після Чорнобильської катастрофи ми маємо справу з реальними речами, які можуть нести загрозу нашим українським людям.
По-військовому чітко, наче постріл. Пролунала сьогодні заява віце-прем'єр-міністра Олександра Кузьмука з місця аварії на Львівщині. Вчора, у понеділок, о 16.55, вантажний потяг, що перевозив з Казахстану до Польщі цистерни з жовтим фосфором, зійшов з рейок. 15 вагонів перекинулися. Отруйна речовина поєдналася з повітрям і відбулося займання. Пожежу гасили до пізнього вечора. Першими постраждалими стали місцеві МНСники, яким просто не вистачило спеціальних засобів, щоб гасити пожежу. У зону зараження від утвореної фосфорної хмари потрапили відразу 14 сіл Бузького району і окремі території Радехівського та Бродівського району Львівської області. Місцева влада почала діяти дуже швидко, запевняє Радіо Свобода Марія Яцик, заступник голови Бузької райради.
Сигнал про аварію служби цивільного захисту отримали о 17.16 від диспетчера Львівської залізниці. Були прийняті бойові розрахунки сил МНС України у Львівській області. Приведені в готовність та задіяні до ліквідації наслідків медична служба.
Евакуація людей була добровільною. На початку таких добровольців було небагато, адже відразу оцінити масштаби події важко. Та і що означає для селянина отак просто взяти і кинути худобу і город. Юлія Биць з чоловіком та 5-річним сином опинилася у 20 кілометрах від фосфорної зони. Поки вона вирішує, залишатися вдома чи терміново виїжджати з району.
Вчора була страшенна паніка ввечері, особливо у всіх людей, тому що ніхто точно не знав, як це все було. Тільки сказали, що нікому не виходити з дому, позакривати вікна, двері. Я зараз вдома, але я зараз вся вже на взводі, не знаю, що мені робити.
На місці катастрофи працюють фахівці, каже начальник відділу координації дій головного управління МНС України у Львівській області Микола Яловий.
Зараз ми чекаємо результатів аналізів екологів, збираються фахівці в хімічної галузі з інститутів, залучили туди, щоб вони десь нам спрогнозували, що сталося, яким чином воно десь може нам загрожувати і наскільки взагалі являється дана загроза. Загроза вона чи не загроза?
Поєднання технічного фосфору з киснем, а саме ця сполука утворилася внаслідок аварії на Львівській залізниці у Бузькому районі, дуже небезпечна для людського організму, каже Радіо Свобода професор Інституту медицини праці, академік Ісаак Трахтенберг.
Нужно, конечно, чтобы люди немедленно обращались к врачу. При отравлениях этим фосфором возникает головокружение, тошнота, рвота. Этим все может и ограничиться. Может быть и інша ситуация, когда эти острые интоксикации переходят в фазу тяжелого отравления, когда поражается центральная нервная система.
Прокуратура Львівської області сьогодні порушила справу за ознаками злочину, а саме порушення правил безпеки руху і експлуатації залізничного транспорту. У свою чергу «Укрзалізниця» виключає можливість диверсії. Наші колії були справні, каже Олена Гламазда, речниця «Укрзалізниці».
З колії все було в порядку, вагони, цистерни в кількості 15 штук належали казахській одній фірмі. На Вальсі причин поки що ніяких немає, оскільки немає доступу до цих цистерн. Зараз сюди тільки ліквідація наслідків.
Перевозити речовину, що витікла вчора з цистерн на Львівщині, необхідно по-особливому. Правила регулює закон України про перевезення небезпечних речовин. Головна відповідальність за це – на відправнику вантажів, у разі, якщо колії дійсно були у порядку. Президент відпустку у Криму поки переривати не збирається, говорить керівник прес-служби президента Лариса Мудрак.
Він перебуває в Криму, і кримська офіційна державна резиденція дозволяє йому працювати. Там всі є засоби зв'язку, тому якби такої особливої потреби повертатися в Київ немає. Там шостої рамки президент знав проблематику, та мав її під контролем, був повністю поінформований.
Віктор Ющенко дав 3 дні уряду на те, щоб розробити детальний план дій, і доручив ліквідувати наслідки аварії упродовж 10 днів.
Про велику техногенну катастрофу на Львівщині розповідала Леся Бакалець. Аграрії Дніпропетровщини намолотили 1 мільйон тонн ранніх зернових. І, як прогнозують експерти, останній цього року. Через весняну посуху врожайність пшениці та жита принаймні на третину менша, ніж торік. Як це вплине на добробут аграріїв і на вартість хліба у магазинах? З Дніпропетровська розповідає Юлія Рацибарська.
1 мільйон тонн зерна, як завжди, відзначали урочистостями. Нікопольські аграрії, які завершили збирати врожай перші, привезли до Дніпропетровська символічний сніп пшениці – подарунок губернатору. Однак пишатися хліборобам цього року нічим. Середня врожайність ранніх зернових – 20 центнерів з гектара, тоді як у минулі роки збирали по 50 і по 60. Турбує аграріїв і ціна зібраного врожаю, і можливість збуту. У Дніпропетровській асоціації фермерів, приміром, вважають, якщо і цього року діятиме кабмінівська заборона на експорт зерна, увесь урожай за хорошою ціною на внутрішньому ринку реалізувати буде важко. Заступник голови обласної федерації фермерів Віктор Гноєвий каже, що ситуація минулого року може повторитись. Хліб заборонять вивозити за кордон, а власний держрезерв так і не сформують. Віктор Гноєвий.
Держава осінню прошлого року вивіз заборонили. Ніхто його фермерам не купляв. Не знаю, скільки зерна можна було закласти в держрезерв. Цього зерна хватило на декілька років вперед. Цього не зробили.
Між тим, виробники хлібобулочних виробів прогнозують високі ціни на цьогорічний врожай. Кажуть, на ринку взагалі може виникнути дефіцит продовольчої пшениці та жита, а відповідно і борошна. Відтак, вартість хліба та інших борошняних виробів не буде стояти на місці, переконана голова Асоціації хлібопекарних підприємств «Дніпромлин» Валентина Ткаченко. Борошно вже росте у ціні, а хлібопекарі потерпати від збитків не збираються, попереджає Валентина Ткаченко.
Перерабатуючі підприємства виставляють...
Переробні підприємства виставляють борошно по 1550 за тонну вищого сорту. Це на 300 гривень збільшує собівартість продукції. Тому хлібопекарні підприємства працюють зі збитками. Дуже складно потім їх перекривати.
Складно потім їх перекривати.
Обласна влада теж стурбована проблемою забезпечення регіону продовольчим зерном. Аби не залишитись без хліба і булочок, область має отримати хоча б 500 000 тонн продовольчого зерна. Скільки його є зараз, в облдержадміністрації поки не кажуть. Закликають і не робити висновків про ціни на хліб. Говорить перший заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Григорій Вербицький.
Буде новий врожай, і тоді буде видно, скільки він буде коштувати, скільки зберемо. Тому що погодні умови нам завжди кажуть, що хліб рахують у коморах.
Наразі на Дніпропетровщині, за даними управління агропромислового розвитку, жнива завершили на площах найбільш вражених посухою. Північні райони ще працюють. Відтак, загалом, як прогнозують, урожай буде трохи більшим за 1 мільйон тонн. У попередні роки область давала по 3 мільйони. До цього додам, що хліб у Дніпропетровську подорожчав ще місяць тому. Влада заявила, ціни виросли без жодних економічних підстав і пообіцяла покарати винних. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
У Луганську співробітники Державтоінспекції вважають проблемним майже кожне перехрестя. Навіть присутність поруч міліції не гарантує виконання правил дорожнього руху. Співробітники ДАІ називають головною причиною цього відсутність у них механізму притягнення до відповідальності. У рейді ДАІ під назвою «Зебра» побував і кореспондент Радіо Свобода у Луганську Ярослав Грибенюк.
Цими днями в Луганську проводять операцію «Зебра». Цим часом співробітники ДАІ мають приділяти більше уваги порушенням на пішохідних переходах. І з боку водіїв, і з боку пішоходів. Пильнувати є за чим. Ось громадянка простує через дорогу на червоне світло. Порушниця Людмила Григорівна обурюється тим, що її зупинили. Наполягає, що вона права, але зіркою телесюжету про операцію «Зебра» бути не хоче.
Ви мені стоїте в морду зі свою камеру. Просто бачите, що столько я прожила. Я такі зйомки б'ють морди.
Пішоходи йдуть, коли немає машин. Авто часто їдуть на червоне світло. А перехід дороги нерегульованими перехрестями в Луганську – ще більша проблема. На відміну від, скажімо, Києва, водії майже ніколи не пропускають пішоходів. Був навіть випадок, луганець довго жив в Києві, повернувся в Луганськ, і його збила автівка на перехресті. Він не звернув увагу на машину, бо звик, що водії на перехресті пропускають. Водій не пропустив пішохода при повороті. Він пояснює інспектору ДАІ.
Я став. Він рукою показав, їжджай. Тому я й поїхав. Якщо, припустимо, я йду пішки, стою біля дороги, машина їде, водій має мене пропускати. Але я не поспішаю. Я просто вказую йому, проїжджай. Сам потім пройду. По згоді, все по згоді.
Під час перевірки співробітники ДАІ з'ясовують, що цього водія позбавили права керувати транспортом з 10 червня за їзду у нетверезому стані. Сам він стверджує, що водійського посвідчення його ніхто не позбавляв. Робітники ДАІ пригадують ті часи, коли вони у будь-якого порушника одразу забирали водійське посвідчення. Якщо порушення тягнуло лише на штраф, документ повертали тільки після пред'явлення квитанції про сплату, каже інспектор дорожньо-патрульної служби старшина Константин Цемін.
Може бути, треба адміністративну базу змінити.
Можливо, треба адміністративну базу дещо змінити, щоб водії боялись порушувати ці правила. Доки цього не буде, скільки б ми не стояли, як би ми не працювали, нічого не зміниться. Просто водій виходить і каже, я заплачу ті 10 гривень в суді, пишіть протокол. А якщо б заходів до них вживали більш жорстких, наприклад, позбавлення прав, може водії тоді б вже і не чинили таке.
Може би водителі тоді б вже і не робили так.
Наразі на місці співробітники ДАІ не мають права навіть ставити відмітки у талоні попередження. Це роблять тільки за рішенням суду. Але більшість водіїв-порушників повістки з суду просто ігнорують.
Це буде не по закону. Мені ще бумажка не прийшла, щоб я пішов штраф заплатити.
Начальство ДАІ часто підкреслює, що на хабарі їхніх працівників провокують самі порушники. Зараз спокус для даїшників поменшало. Порушники переконані, що краще зволікати справу у суді, ніж віддавати живі гроші. Ярослав Гребенюк з Луганська для Радіо Свобода.
Скандали довкола відомого міжнародного дитячого центру «Артек». Спершу комуністи влаштували мітинги і пікети на в'їзді до табору. Потім народний депутат 5-го скликання Леонід Грач організував прокурорську перевірку. А сьогодні адміністрацію дитячого центру звинуватили у перешкоджанні праву місцевих мешканців приватизувати житло і землю на території «Артеку». Деталі від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули.
Ще у квітні кримські комуністи розпочали кампанію тиску на керівництво «Артеку», яке замінило макети радянських орденів на стелі при в'їзді до дитячого центру на емблему ЮНЕСКО. Заблокований в'їзд, поламана стела і звернення до прокуратури – це, втім, не допомогло повернути ордени. Керівництво «Артеку» назвало це політичною провокацією та іграми проти дітей. Простували керівники центру і твердження народного депутата України 5-го скликання Леоніда Грача про наміри дирекції «Артеку» приватизувати табірну школу, яка вважається однією з найсучасніших і найкращих в Криму. Проте звернення нардепа зараз перевіряє кримська прокуратура. А сьогодні група мешканців селища Гурзуф і депутатів селищної ради від партії регіонів звинуватили Державне управління справами при президентові України та дирекцію «Артека» у порушенні їхніх конституційних прав, каже голова Гурзуфського відділення громадської організації «Наші права» Тетяна Байрак.
Уже в течение многих лет
Уже протягом багатьох років мешканці селища Гурзуф не можуть реалізувати свої конституційні права. Мешкаючи у державному житловому фонді, вони не можуть приватизувати своє житло. Багато років, користуючись земельними наділами, не можуть їх оформити у власність для будівництва житла.
За словами Тетяни Байрак, причина у тому, що «Артек» у 1997 році незаконно, за її словами, отримав держакт на більш як 200 гектарів землі, на якій опинилися деякі житлові будинки Гурзуфа. Тепер кілька десятків місцевих мешканців разом з депутатами судяться з адміністрацією міжнародного дитячого центру. У прес-службі «Артеку» мені сказали, що все керівництво табору зараз займається розміщенням чергової зміни юних відпочивальників і за коментарем порадили звернутися на мобільний телефон прес-секретаря «Артеку» Олени Мех. Втім, це виявилося проблематичним.
На даний момент абонент не може прийняти ваш дзвінок.
The subscriber cannot receive your call at the moment.
Водночас деякі місцеві оглядачі за проблемами Артеку побачили політику. Політолог Андрій Венець каже, що все це виглядає спланованою представниками владної коаліції акцією.
Питання, які піднімають комуністи про ордени, і дуже його піарять, це питання про ніби приватизацію школи, а регіонали з питанням приватизації відомчого житла, це можна розглядати і як кампанію, яка спрямована на те, щоб дискредитувати Артек, дискредитувати державне управління справами і перепорядкувати його вже Кабінету міністрів України.
Вважає Андрій Іванець. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Це була передача «Панорама Свободи» і я, Юлія Жмакіна. На все добре. Почуємося завтра. Щасти!
Коли є свобода совісті, обирають свободу. На хвилях Радіо Свобода щотижнева програма «Свобода совісті» і я, її ведучий Віктор Єленський. Сьогодні ми говоритимемо про проблему, яка в тому чи іншому ступені вражає всі суспільства в усі часи. Ми говоритимемо про одну єдину дію, котра, за словами Карла Ясперса, звільняє людину від усіх подальших дій. Ця дія стає результатом рішення людини піти з життя. Перед цією розмовою я надам слово кореспонденції Радіо Свобода на Дніпропетровщині Юлії Рацибарській.
Упродовж останнього тижня травня вихованці навчально-виробничого центру номер 2 вчинили серію самогубств. Спочатку повісився хлопець, який програв велику суму грошей у гральні автомати, а потім спробувала перетнути вени дівчина, з якою він зустрічався. За кілька днів повісився ще один підліток, а ще один, уже четвертий, травмувався через спробу викинутися із вікна. Однак про все це стало відомо тільки зараз. Більш ніж півмісяця керівництво закладу приховувало цю інформацію від обласного управління освіти, а те, у свою чергу, ще майже місяць не повідомляло громадськості. У навчальному закладі і зараз про те, що сталося у травні, розповідають неохоче. Своєї провини у самогубствах дітей керівництво не бачить. Говорить заступник директора навчально-виробничого центру Лідія Ткаченко.
Я не думаю, що це наша в цьому вина, що так случилось. Для нас це ЧП, у нас такого ніколи не було.
Працівники навчально-виробничого центру кажуть, що не знають, що було поштовхом до цілої серії самогубств. Кажуть, можливо, певною мірою вплинула спекотна погода. А ймовірніше, те, що всі діти, як кажуть, були важкі і з неврівноваженою психікою, бо як і більшість вихованців, потрапили до центру з неблагополучних родин. Кажуть, що в особистих справах дітей, які вчинили суїцид, була зафіксована схильність до самогубства. Комендант гуртожитку закладу Любов Гезей переконана, що на вчинки дітей не могли вплинути умови перебування в закладі і ставлення персоналу. Доказ того, самогубства скоювали за межами закладу, говорить Любов Гезей.
Не на території
гуртожитку училища. Той перший хлопець поїхав до себе у притулок. Там це сталося. Другий теж не тут. Другий навіть засуджував першого. Говорив, навіщо він це зробив? Я б цього ніколи не зробив. Він був дуже складний. Оцей Сережа, другий, був дуже складною дитиною. Однак в обласному управлінні освіти мають сумніви, що керівництво закладу зробило усе можливе, аби попередити суїциди. Однак, сказав Радіо Свобода, начальник обласного управління освіти Віктор Сиченко, діти теж винні. Не зверталися за порадою до дорослих. Наразі обласне управління освіти звернулося до Міносвіти із клопотанням про відсторонення від займаних посад директора закладу і директора обласного навчально-методичного центру профтехосвіти. У закладі продовжує працювати комісія, яка з'ясовує всі обставини трагедії. Психологи провели роботу із вихованцями і персоналом. Частину дітей невеликими групами відправили на відпочинок до таборів.
Рабин Ерл Броуман, якому належать книги про суїцид, що розійшлися по світу мільйонними накладами, писав: «Самогубство – це предмет табу, якими позначена не лише жертва, але й ті, хто лишаються жити. Будь-яка смерть пов'язана з емоційними переживаннями. У випадку із суїцидом ці переживання досягають невимовної сили і стають нестерпними».
Статистика самогубств вражає. Щороку вкорочує собі віку мільйон землян. Чоловіки роблять це значно частіше за жінок. Музиканти і лікарі – значно частіше, ніж бібліотекарі чи продавці. Одинаки – частіше за одружених. Виявлено, що деякі етнічні групи більш схильні до суїциду, ніж інші. Наприклад, серед угрофінської групи показник самогубств дуже високий. Це стосується і удмуртів, які живуть у Росії, і фінів, і угорців. Рівень самогубств мало залежить від добробуту. Заможна Швеція давно утримує сумне лідерство за кількістю самогубств. Натомість існує пряма залежність від суспільних катаклізмів. Скажімо, після зведення Берлінського муру кількість самогубств у східному секторі збільшилася у 25 разів. Чому люди добровільно йдуть із життя? Всесвітня організація охорони здоров'я перераховує 800 причин цього. Причому лише кожний шостий самогубця душевно хворий. Трохи більше відсотків скорочує собі віку через фізичні хвороби, приблизно стільки ж через пересиченість життям. 3% – через втрату статків, 6% – через пристрасті, 18% – через сімейні обставини, 19% самогубств штовхає на останню дію страх перед покаранням. Але найбільша група – 41% – це ті, чиї мотиви так і залишилися невідомими. І ще одне. В якихось країнах рівень самогубств тяжіє до нуля. В Єгипті, скажімо, в Гватемалі, Йорданії, на Ямайці, в Перу. В інших цей рівень дуже високий. В Естонії, Словенії, Литві, Латвії. Вважається, якщо число самогубств перевищує 20 осіб на кожні 100 тисяч населення країни, суїцидальний рівень в країні високий. До таких країн з високим рівнем самогубств належить і Україна. Тут є свої особливості. Публічні самоспалення, до прикладу. Так страйкуючий шахтар Михалевич спалив себе перед Луганською обладміністрацією. Перед будівлею Херсонського апеляційного суду підпалив себе 73-річний житель Скадовська Куліда. Інший самогубця Алімов спалив себе перед Житомирською прокуратурою. Ще одна особливість. У східних промислових регіонах країни рівень самогубств набагато вищий, ніж у західних областях. Особливо в Галичині, з її високим рівнем релігійності.
Добре відомо, що церква різко засуджує і самогубство, і самогубців. Архієпископ Черкаської і Канівської Української Православної Церкви в єдності з Московським Патріархатом Софроній розповідає, як велить церква ховати самогубців.
За кордоном кладбище, без всяких почестей, без Христа, без молитви. І церква забороняє навіть за них молитись.
Предстоятель Української Православної Церкви Київський Патріархат, патріарх Філарет, уточнює.
Церква не відспівує самогубців із дисциплінарних причин для того, щоб запобігти це гріховне явище. Але церква дозволяє відспівувати самогубців, якщо вони психічно хворі. В таких випадках церква не вважає, що він свідомо покінчив життя самогубством, а внаслідок своєї хвороби душевної. До мене багато звертаються родичів, то я дозволяю, тому що якщо це свідоме самогубство, то тоді церква не дозволяє. А коли ми не можемо знати, чи він в стані ефекту це, чи в стані душевної хвороби, то тоді ми дозволяємо відспівати.
Микола Бердяєв сказав колись, церковні канони відносно самогубців надто жорстокі і безжальні, і на практиці ставлення це вимушені пом'якшувати. Але в цій жорстокості і безжалісності є своя метафізична глибина. Самогубство викликає жахливе, майже надприродне почуття, як порушення божих і людських законів, як насильство не лише над життям, але й над смертю. А от священик і релігієзнавець Яків Кротов вважає, що у ставленні до самогубців з християнської точки зору має перемагати не мертва літера закону, а Христова заповідь любові.
Господь сіє з нами буде, і ногу поразі тебе.
Проблема заключається в тому, що
проблема полягає у тому, що самогубство це лише назва фізичного акту. Людина перериває акт свого фізичного існування, але причини у цього фізичного акту духовні, душевні, і вони різні. По-перше, є люди, які скоюють самогубство у несвідомому стані. Є люди, котрих доводять до самогубства, і це кримінальний злочин. Це не гріх людини, яку до цього доведено. Тобто, якщо людина в Освенцимі, концентраційному таборі, кидалась на колючий дріт з електричним струмом, це не гріх. Монахині одного з монастирів у Сирії, які покінчили з собою під час набігу кочовиків, щоб не потрапити їм до рук і не бути зґвалтованими. Звичайно, це не гріх. І у російській традиції, і у московській традиції ставлення до цього максимально уважне і добре, гарне. Така, якби презумпція доброти мусить бути. Знову простий приклад. 1903 року помер син великого нашого історика Сергія Соловйова. Він помер від раку після тривалої хвороби. Його дружина, Ольга Михайлівна, як тільки чоловік помер, вона вийшла до сусідньої кімнати і застрелилась. Вона жодної хвилини не хотіла прожити без нього. І її ховав вікарій московської єпархії на цвинтарі Новодівочого монастиря і говорив урочисто урочисту проповідь на слова Євангелія нещодавно трагічно пішов з життя син відомого актора Золотухіна, і його брат, отець Діонісій, відспівував його. Тож тут спаси нас, Господи, від будь-яких огульних суджень, ніби це розбір справ на парткомі. Ця справа підлягає Божому суду, і там, де церква і конкретний священник можуть піти на зустріч, порадившись з єпископом з власною совістю, він, звичайно ж, повинен слугувати прикладом доброти.
Він, звісно, має являти собою примір доброти.
Втім, в багатьох інших релігійних традиціях самогубство теж вважається порушенням Божих настанов, говорить помічник голови Духовного управління мусульман України Рустам Гафур.
В ісламі заборонено займатися суїцидом.
В ісламі заборонено робити суїцид. Це великий гріх. Якщо ж людина вбила себе, знаючи, що цього не можна робити, то це великий гріх. Але він убив себе, при цьому залишаючись у вірі в мусульманстві. То все одно йому читають молитву, його ховають на мусульманському цвинтарі, але без великих урочистостей. Тому що на урочистості заслуговують ті люди, які з честю пішли з життя. А самогубця, йдучи таким чином в життя, зробила великий гріх.
Уходя із життя, він завершив великий гріх.
Між тим, дуже і дуже часто, людина, яка добровільно йде з життя, посилає всім-всім-всім моторошний сигнал. Люди, ви винуваті в моїй смерті. З Золотого мосту в Сан-Франциско впродовж 70 років кинулися у воду 1250 самогубців. І всі вони кидалися у воду в бік міста. Так, щоби красень Сан-Франциско бачив, як їм невимовно погано. Пояснює Олена Добротняк, фахівець Львівського антикризового центру.
Є багато спроб, які є демонстративними. Людина через спроби самогубства повідомляє просто оточуючим, наскільки їй є погано. І повідомити про серйозність ситуації. Що стосується кризових ситуацій, безумовно, коли людина перебуває в гострому якомусь стресовому стані, тобто відразу після якоїсь втрати або після катастроф, це є група ризику і там є достатньо серйозний момент при самогубства. Але є таке поняття постстресовий стан. Коли пройде вже певний час після кризи і коли приходить усвідомлення, то частина людей повністю не виходять з того стану, а продовжується так названий постстресовий розлад. Якщо в гострому стресовому стані потрібна екстрена психологічна допомога, то в постстресовому вже потребують люди психотерапевтичної і медикаментозної допомоги. У Львові є досвід надання такої допомоги після Скнилівської аварії, виїзду на місця біля моргів, біля лікарень. З дітьми проводилась тоді робота довгий період, майже на протязі року діти, які приймали участь, або сім'ї, яких загинули родичі, не були під таким пильним доглядом і допомогою наших спеціалістів.
Що може робити церква для попередження суїцидів? Деякі церкви покладаються на проповідь непорушності священного дару життя. Інші додають до цього земні, сказати б, дії. Пастор Київської харизматичної церкви «Перемога» Віра Гаманенко розповідає про роботу центрів допомоги, які працюють при цій церкві.
У нас цілий комплекс відділів, які займаються безпосередньо кризовими ситуаціями. Навіть утворено центр ресоціалізації «Перемога», який опікується не тільки молоддю, а й людьми різного віку. Він надає допомогу наркозалежним і ВІЛ-позитивним. Адже ВІЛ-позитивні молоді люди уже не бачать сенсу у цьому житті, вважають себе кинутими усіма. Ми навіть створили консультативний пункт спеціально для цих людей. Оскільки якщо це людина на межі самогубства, то у цій ситуації потрібна і особлива поведінка родичів. До мене особисто звертались у таких випадках, наприклад, підлітки, які передозовують таблетки. І були такі випадки, коли мені безпосередньо телефонували на мобільний. І, Віро Іванівно, ви мене обійняли, потисли колись руку, ви мене підбадьорили. А от тепер я хочу з вами попрощатись. Я стою на останньому поверсі 16-поверхового будинку, і я зараз хочу стрибати. Так, були подібні ситуації і не один раз, а я навіть і не знала, що у нас на лініях метро молодь знає деякі повороти, знають, де стрибати так, щоб точно загинути, а не вижити і бути калікою. А буває, знаходжу такі моменти сама. Кажу, стій, там де стоїш, де ти, зупинись, я виїжджаю, їду до тебе. Жодного випадку, щоб людина, яка зателефонувала, кинулася з даху чи стрибнула під потяг.
Бросився вниз або бросився під поїзд. Стойно,
Давно, дуже давно було помічено, що людина найчастіше вкорочує собі віку не через глобальні проблеми і не через політику, а через внутрішні переживання, які роблять подальше існування неможливим. І в цьому сенсі, здавалося б, ця проблема є нерозв'язаною. Але, як відзначив нещодавно французький медик Жан-Клод Шене, найчастіше люди йдуть на самогубство в період кризи. А криза – явище тимчасове. Момент, коли людина потребує щиросердної теплоти і допомоги. Одержавши підтримку, людина часто відмовляється від своїх намірів. Це була програма «Свободу совісті», яку вів я, Віктор Єленський. До наступної зустрічі, шановні радіослухачі, говорить Радіо Свобода.